Þingmaður Suðurkjördæmis Páll Valur Björnsson beitir andsvaröðru sinni.
Hæstvirtur forseti, ég þakka þetta andsvari. Ég held að það sé enga bætur sem geta bætt fyrir það að fólk missi heimili sitt og ævistarf. Það er bara ekkert sem getur breytt í og þetta fólk sem að skrifa þetta bréf er ekki tilbúið til þess. Það er alveg á hreinu. En mér langar líka til að vita, nú kom fram í ræðu háttvirts þingmanns að það hefur getað komið á stað einhverjum stóriðju verkefnum og Suðurnesjum ef að þessar virkjanaframkvæmdir hafi farið í gang. Þessna langar við líka til að vita. Það kom fram í ræðu hér hjá háttvirtum þingmann í dag, Lilju Rafney Magnúsdóttir, að það er ekki nema 4% af þeim rafmagni sem framleiddir í Suður kjördæminu okkar sem er nýtt þar. Og finnst háttvirtum þingmanni það forsvaralegt þegar að verða að virkja annað eins magn og er virkjað í Þjórsánum þegar að það sé allt flutt burt úr héraði og ekkert nota til atvinnusköpunum þar. Til dæmis eins og við getum líka talað að lækka verðir grænmetisbænda sem að sumir þingmenn háttvirtir í Suðurkjördæmi lofuðu á fundi fyrir kosningar.
Háttvirtur annað þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Vigdís Hauksdóttir